Zone may buntag ka natong tanan. Atong gisabubo laing adlaw, Pirnes, September 17. Lord God, salamat kayo sa gagabion nga milabay. Unining kabuntagon nga imong gihatag na usab alang ka namo. Thank you, Father God, to your Son Jesus. Panalangini ang matagudlo nining adlawa alang ka namo. May buntag ka natong tanan, Zone, labi na sa itong pinagang station manager, Sir Junix Napalyagan. Sir Chris R., Sir Kaindi, ug labo sa tanan, kamo nga karon na minaw na, nagtanaw na sa Facebook, sa Twitter, sa minaw usab diya sa radio, bisang asang napita sa kalibutan, mayong buntag Ison. Be, ato kunong liliyo, unsa may mensahe sa itong Ginoo alang ka nato, unsa mang pana nga tumakaon aron pagbalikon sa itong pagka sumusunod sa itong Ginoo. Ay, naasa San Lucas Kapitulo 8, 1 nga to sa 3. Nagisgot ni sa daghang kay mga babae nga mga dato, dili kay dato, mga babae nga kaniadto mga prostitute, kaniadto mga nangasakit. Ang ilang gihimo mao, nagtampo-tampo sila, may alagad sila, may kuyog sila, may tabang sila sa public ministry sa itong Ginoo sa pagpasabwag sa mensahe ngadto sa tanang katawhan. Naanani sila ha, panahon pang Kristo. Sila ni mangita sa bahay nga puyan ni Kristo sa iyang mga apostolis. Sila ni mangita og pagapakaon o ipakaon sa atong Ginoo sa mga apostolis. Mga advance party ni mga bayana nga out of gratitude, silang pagkamapasalamaton, ilang gihimo tungod og alang sa atong Ginoo. Be, mangutana ko, naapa ba nirong panahon na? Daghan oy, kung dunay namay naw nga pari rong buntaga, makaingon, oy, daghan ka na dok. Number one, kinsa man atong mga liktor, kinsa atong tigkulikta, mga babae. No? Kinsa man ang naasa atong kokron sa atong kusina sa matag parokya, usually babae. Sekretary, usually babae, sekretaris parokya. Apan, mas daghan gito. Nga nabulahan, nagrasyahan financially, o naayo silang balatian ng mga sakit, nga na nag-alagad sa simbahan. May muhatag o mga bugas, maghatag pagkaon, financial support, ngadto sa pari, ngadto sa parokya. Di no, ang pagkamangyatagon, labing bulahan nga pamaagi aron sila. Dawaton sa itong Ginoo silang pagpasalamat sa tanang grasya, panalangin, binisyon ng ilang nadawat matagadlaw. Sa pagkatinood lang kung karon pa tunay tabo si Kristo meres kalibutan, sigurado ko doon ay isa ka babae nag-donate o usa ka pinakamahalon nga sakyanan, labaw pas Mercedes-Benz. Tingali, usa ka babae naghatag o usa ka semi-palasyo nga panimalay aron dito magpuyo ang atong Ginoo o ang iyang mga apostolis. Tingali, doon na po'y usa ka babae nga nag-offer og helicopter or private plane nga magamit sa atong Ginoo o kuyog sa mga apostolis para makadali silang lupad adto sa bisang asang napita aron matali ang pagwali, pagsabwag sa kamaturan may tungod sa kaluwasan. Atong pasalamatan, oy, ilabi na daghang gigukailang nga mga byuda nga nagalagad sa simbahan. They offer their time, they offer their finances, ilang kwarta, ilang treasure, alang sa kabulanan sa simbahan, pinaagi sa pag-alagad sa mga alagad sa atong Ginoo ang atong mga kapirihan. Saludo mi ninyo, sister, including those membro sa ginatawag nga Handmaids of the Lord, membro sa Couples for Christ. God bless kanatong tanan, Ikson.